Hostem je dnes fotograf Michal Houdek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy máte video pořad F-22. Tak ano. Jsem si říkal, že to bude pravděpodobně spíš podle té clony, než podle toho letounu.
Jo, určitě, letadla tam nemáme.
Jak to vzniklo vlastně? Dnes už možná se na ty clony tolik nehledí, budeme-li si povídat o digitálním fotoaparátu.
No, v době analogu clona 22 byla nejostřejší a měla proostřený jak pozadí, tak popředí. Dneska už to úplně neplatí a na clonu 22 se nefotí. Každopádně ten pořad přeměnovat nebudeme.
Čím se na F22.cz zabýváte zejména? Technikou?
Je to hodně technika, protože Češi jsou technický lidi a hodně baví číslíčka, hodně baví, jak se co má nastavit, takže tady tím.
A to znamená, že vy dáváte návody, vysvětlujete, je to takový video workshop?
O to se trošku snažíme v poslední době, ale hlavně je to postavený na technice, čili jak funguje tady ten přístroj, tenhle mobil, tady ten mobil.
Čili pro vás je vlastně živnost to, co vás baví?
Pro mě tohle je koníček, mě to neživí, mě živí marketing, takže tohle je jenom možnost uplatnit ty marketingové znalosti a trošičku se vyřádit tady s focením.
No ale jste z fotografické rodiny.
Tak, táta je profesionální fotograf, dneska to i vyučuje, sestra vyhrála pár prestižních cen, takže jim to jde, mě ne.
Povídáte si doma o fotografii nebo hádáte se kvůli ní taky?
Samozřejmě, že se hádáme, protože jak táta, tak sestra mají oko, vidí a dokážou vyfotit hezkou fotku. Já ji dokážu dělat hezky technicky, ale není koukací.
To byl Ed Sheeran ve večerním radiožurnálu. My si dnes o fotografii budeme povídat s Michalem Houdkem. Ono asi člověk musí najít tu svoji parketu. V případě třeba vaší sestry Martiny je to doslova, protože ona hodně fotí tanec, takže ten taneční parket. Co je třeba, kde jste se našel vy?
Já si myslím, že přesně člověk musí fotit to, co zná a kde ví, co se bude dít. Takže moje sestra tím, že dlouho let swing tancovala, tak ví, kam si stoupnout, ví, co fotit. Troufám si říct, že bych asi taky nějakou fotku tam udělal. Technicky by byla správně, ale neměla by šmerenc. Nebyl by tam zachycený to, co swingář nebo ten člověk, který to tancuje, řekne, ano, tohle je super. Mm-hmm. Já třeba fotím motorky a to je zase něco úplně jiného, protože motorky staticky, můj kolega třeba fotí motorky při jízdě. On udělá velmi dobrou fotku statickou, ale já jeho fotku sportovní nedokážu udělat, protože on na motorkách jezdí, ví, jak zhruba rychle pojede ta motorka tady v té zatáčce a že to bude lákavý.
Takže to je něco podobného, jako když tatínek fotí architekturu, tak vy máte prostě v lásce ty motorky, tak je umíte zachytit správně.
Nervedu říct, jestli to umím zachytit, ale fotky se líbí, tak asi tak.
Důležitá je ta platforma, kde se člověk prezentuje. Teď bych řekl, že asi letí Instagram. Jak se díváte na tenhle ten fenomén?
Instagram vzniknul jako možnost sdílet svoje fotky a ukazovat rychle kamarádům okamžitě. Mám u sebe mobil, jsem někde na kole, jedu kolem vodopádu, vyfotím to a ukážu kamarádům, co se tam děje. Díky tomu ale vznikl v podstatě úplně nový žánr fotografie, protože to, jak funguje Instagram, který dneska vlastní Facebook, Facebook je velká největší sociální síť, oni měří za jak dlouho, kolik lajků nebo kolik palců tam je zvednutých na té fotce. A když já budu mít teďka 100 kamarádů a všech těch 100 kamarádů mi hned dá like, tak Instagram si řekne, aha, to je velmi zajímavý a začne to ukazovat celému světu. Čímž pádem já, i když s proměnutím vyfotím nějakou hloupost, tak se začne všem ukazovat. No a tím se pomalu tvoří nový žánr. Protože lidi potom fotí kafička a fotí tady různé věci, co se jim za dne stanou, což by klasický fotograf, který vyleze v fotografickou školu, tak říká, ale proč bych tohle měl fotit?
No dobře, ale ono je to vlastně zavádějící v tom smyslu, že často, když má asi ten fotograf spoustu kamarádů, tak mu to lajkuje jenom tak jako ze slušnosti. Oni tomu věnují třeba, možná se pletu, ale na tu fotografii se dívají tak asi 2 vteřiny.
Někdy ani to ne.
Dají like a za 5 minut to nevědí, že vůbec něco takového udělali. Čili jakou to má hodnotu?
To je otázka, proto se to dneska měří tím počtem lajků, že jo? Firmy do toho investují veliký peníze, protože říkají, tady toho pána sleduje 40 000 lidí a on, když dá fotku, kde bude třeba náš produkt, tak nám to olajkuje 15 000 lidí. Teď je otázka, kolik z těch 15 000 lidí jelo zrovna v tramvaji a projížděli fotku, tak jak se říká, swipeuje, že jo, scrollovali nahoru dolů, vidí fotku, like jedou. Pro mě třeba z marketingového pohledu v profesi tohleto hodnotu nemá.
Jak úspěšní jsou třeba opravdu dobří fotografové právě na Instagramu?
No, to je otázka, co fotí, protože jsou cestovní fotografové, ty jsou velice úspěšní, protože lidi rádi cestují a zažívají si to, co už někde viděli, takže pokud dneska pojedete na Island, tak tam nepotkáte nikoho bez foťáku, zatímco portrétisti to mají trošičku složitější, protože lidi chtějí napodobovat to, co vidí, čili portrétista s mobilem asi úplně neuspěje, no a tím je to trošičku daný.
No a smutné techniky. Vlastně pro ten Instagram tam asi bohatě stačí ten smartphone, ale ono to vypadá, ty smartfony jsou čím dál sofistikovanější, převálcují třeba, dejme tomu, takové ty bezzrcadlovky, což je taky jeden z trendů.
Já si myslím, že k tomu postupně dochází, že se dělí nám fotografický svět na lidi, kteří fotí mobilem a fotí dobře i mobilem za dobrých světelných podmínek, a pak jsou profíci, kteří si kupují tu techniku za 100 000, ale ta technika mezi takový ty foťáky do 10 do 15 tisíc, to se pomalu vytrácí, i když musím říct, že pokud se podíváte na top třeba 100 českých instagramistů, všichni fotí foťákem.
Mm-hmm. No, na druhou stranu, je to fér, že dnes už jsou tak dobré telefony, které mají fotoaparát, že vlastně jsou, jak se říká, blbůzdorné, že zkrátka přesto, že člověk vlastně o té technice neví nic, tak je schopen udělat poměrně slušnou fotku?
Já si myslím, že to fér je to podobné jako s autem. Před pár lety jsme si byli schopni možná vyměnit olej, dneska nevím vůbec, co to auto po mně chce, a zmáčknu tlačítko start.
No a když se ještě vrátím k tomu Instagramu a třeba opravdu jako profesionálním fotografům, mají tendenci se tam prezentovat, pokud jsou to skutečně profíci, mají to zapotřebí?
Tak je to jeden z marketingových nástrojů, jak o sobě dát vědět. Otázka je, jak dlouho vydrží, nebo jestli se rozhodnou jít komerční cestou a na Instagramu si platit za to, že ty jejich fotografie někdo vidí. Znám spoustu velmi dobrých fotografů, kteří to velice brzo vzdali, protože měli málo lajků.
Uspěje tam třeba černobílá fotografie?
Podle mě málo kdy, protože lidi dneska vnímají hodně barevné věci a ty fotografie musí zaujmout, musí něčím vyniknout. Černobílá samozřejmě vynikne, ale otázka je, jestli úplně tím správným směrem.
Je dobré nechávat ty fotografie takzvaně bez filtru, anebo je naopak upravovat tak, aby byly co nejbarevnější a jakoby nejostřejší?
Moji kamarádi, kteří jsou na Instagramu úspěšnější než já, radí najít si svůj styl a ten držet.
Mm-hmm. Takže chce to nápad.
Chce to nápad, chce to mít něco, co fotíte, co ostatní zaujme, a jít si tady touhletou cestou.
Tak jak jsem pochopil, pro vás ten Instagram není úplně to nejdůležitější.
Já tam nejsem úspěšný, takže ne.
Michal Houdek je naším dnešním hostem. Teď mě napadlo, než se dostaneme k těm chytrým telefonům, kde uchováváte svoje snímky, protože právě to je další z ošidných věcí, že člověk, když má velkou kapacitu toho telefonu, tak má všechny fotky v tom telefonu, když ho náhodou ztratí, no tak má ho třeba v cloudu, ale málo kdy si děláte nějakou galerii, takže se k těm fotkám třeba vracíte. Vy to máte asi jinak.
Já to mám přesně stejně. Já mám obrovský úložní zařízení, který se samo zálohuje, je velmi chytrý, ale má tu nevýhodu, že má obrovskou kapacitu. A když takhle přijedeme s Ondřejem, když si jedeme někam zafotit...
Pardon, my jsme ještě neřekli s Ondřejem Nefem.
Ondřejem Nefem, myslím, že to nepadlo, ano, s kamarádem.
Se kterým vlastně spolupracujete na F22.
Tak. Tak když přijedeme někde z focení, přivezeme, řeknu, 1000 fotek, tak Ondřej je ten chytrej a ten správný, který to projde, vybere si 6 fotek a zbytek smaže. A já těch 1000 fotek nahraju, no a potom tam zůstanou.
Mimochodem, Ondřej Nef, přece jenom už je to muž v nejlepších letech. Jaký on má vlastně vztah třeba právě k těm novým a nejnovějším technologiím?
Já myslím, že Ondřej je ten největší a nejlepší učitel, protože přestože nás dělí 40 let věku, tak bych řekl, že je modernější člověk než já, co se týče technologií.
Vy jste zkoušeli třeba teď ten nejnovější iPhone 11, který se prezentuje, že má vlastně nejlepší fotoaparát na trhu. Je to pravda?
Já to nedokážu úplně posoudit, ale Ondřej tvrdí, že ano. Mně se třeba hodně líbí, jak fotí telefony Huawei. Mm-hmm. Zkoušel jsem telefony Samsung, který měly velmi dobrý výsledky, a třeba nejlepší noční fotky donedávna měl Google Pixel. Dneska se tvrdí, že to je iPhone.
V čem je to jiné, nové, lepší? Software. Právě ty noční snímky.
Software. Je to velice chytrý, propracovaný. Ten telefon má dneska výpočetní sílu, o který si Američani, když letěli na měsíc, nemohli nechat zdát. A on dokáže spočítat to, co by běžný počítač nezvládal.
Jak se dá pozitivně využít právě ten fotoaparát v telefonu, tak aby to nebyla jenom ta, jak bych to řekl, ten tupý uživatelský přístup, ale třeba kreativnější. Jsou tam ty možnosti?
Těch možností je tak moc, že potom lidi nevědí, jak jich využít. Mm-hmm. A když najednou mám tady v tom novém iPhoneu 3 objektivy nebo v Huawei 4, tak najednou nevím, čím mám fotit. Když jsem měl telefon, který měl jeden objektiv, no, tak jsem zkrátka fotil tím a zkoušel jsem to jinak, z jiného úhlu, možná z podhledu, možná z nadhledu, trošku tmavší, trošku světlejší, ale dneska vlastně, jak je těch možností moc, tak lidi neví, podle mě.
Máte to podobně, že jste pohodlný, že i když máte, teď se přišel s dvěma brašnami fototechniky, tak je nejpohodlnější vytáhnout z kapsy ten telefon a zmáčknout spoušť?
Je to tak, samozřejmě jde o to, co fotím. Pokud fotím komerční fotku, tak to chci využít. Mě nemám rád, když mě omezuje technika a ten telefon nemám rád na focení. Ale když vidím, co můj kolega, kamarád, který přijede z cest, vyfotí telefonem, tak si říkám, že ty možnosti jsou obrovský.
Kam to podle vás bude směřovat dál právě ty chytré telefony?
Budou lepší a lepší, budou mít lepší výsledky, které z toho půjdou. A dneska si myslím, že právě od telefonu odchází lidi, kterým nestačí už ta kvalita a potřebují něco lepšího, proto jdou k foťákům. Ale těch lidí je míň a míň.
Ten vývoj je doslova překotný. Má smysl držet krok s dobou, anebo spíš se držet toho svého, že člověk je spokojený a řekne si, já si počkám?
Já vždycky říkám, že si počkám a vsadím se se svojí ženou o čokoládu a vždycky prohraju a vždycky si musím koupit to nejnovější. Není to dobře, myslím si, pokud skočíte třeba ob generaci. Zrovna dneska jsme si s Ondřejem o tom povídali, on měl iPhone na 8, teď má 11 a říká, no to je úžasný, co oni tam udělali za pokrok. Já tím, že jsem měl minulý iPhone, tak mi ten pokrok zase nepřijde tak velký.
Když si povídáte s kolegy fotografy, většinou je to tedy o technice nebo o tom, že nasáváte jejich know-how. Jsou ochotni se podělit to, jak vlastně nechat nahlédnout pod pokličku do své kuchyně?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s velkýma českýma fotografama, který mě nechali nahlídnout a nemají s tím problém, protože říkají, podívej, milý zlatý, můžeš být sebechytřejší a můžeš mít lepší telefon, ale když tam přijdeš, stejně tu fotku neuděláš, protože to nevidíš, anebo zkrátka máš jiný vnímání, vidíš jiný věci. Takže byli jsme na spoustě míst, třeba s Karlem Cudliem jsme byli teďka na jaře v Izraeli, fotili jsme židovský svátek Purim, což je takový velký veselý a opijou se i malí děti. Je to opravdu hezký a fotogenický, ale potkali jsme tam pana Šibíka, byli jsme na úplně stejném místě, on má úplně jiný fotky, než má Karel Cudlin.
To je asi typické, že každý ta osobnost vidí vlastně tu situaci úplně jinak. Podle čeho si vybíráte ty hosty, které zvete do toho videopořadu F22?
Mě zajímají lidi, kteří mají co říct a můžou lidi něčím obohatit. Takže v poslední době mám třeba rád český spolek 400 ASA, který teď vystavují v Národní galerii. Jsou to velice dobrý fotografové. Někteří z nich fotili třeba prezidenta Václava Havla. A jsou to všechno lidi, kteří se chtějí podělit o to, co a jak dělat. A když se podívám na jejich fotky, tak musím říct, že takhle bych to chtěl umět.
Komu je ten fotopořad nebo videopořad o fotografování určen? Kdo se na něj dívá zejména?
Dívají se na něj zejména nerozhodní lidé, kteří nevědí, co by si měli koupit. Jestli tady ten objektiv, nebo tady ten objektiv, jestli tady to tělo je lepší, nebo tady to tělo lepší. A zajímavé je, že když se zeptám všech těch svých hostů, tak všichni říkají, na to úplně zapomeňte, na technice vůbec nezáleží.
Čili vždycky jde o to, jak, ale to se nedá naučit, nebo dá, tento oko.
Já myslím, že to je zase, když analogicky řeknu přes auta, nebudete jezdit lépe, pokud budete mít lepší auto. Nejdřív se musíte naučit jezdit a potom možná zlepšovat auto.
Fotograf Michal Houdek je spoluautor videopořadu F22 s podtitulem Fotografie nás baví. Přemýšlel jste někdy o tom, čím to je, že nás je tolik, koho fotografie baví?
Velmi fotografická země. Tady třeba na Hodičkově ulici najdete Palác Langhans, kde dneska sídlí největší fotografický obchod. A tam je obrovská historie fotografie, která v Česku byla. Vždycky, když přijedou tady zástupci velkých firem, tak říkají, je, tady v Česku, tady se to prodává, tady je to super, tady je fotografu.
Naopak nepadá na vás tíseň z představy, kolik milionů snímků třeba vznikne jenom u nás během jednoho dne?
Tak v hudbě zase vzniká spousta hudby, lidi, kteří malujou, tak vzniká spousta maleb a obrazů. Já myslím, že to je dobře. Podstatný je, jestli to k něčemu slouží, nebo jestli to lidem škodí, nebo je to otravuje.
No a vy to vidíte jak?
No, pokud někomu nalezu s foťákem na obličeje nebo nefotím nehezký věci, které nechci úplně sdílet, tak si myslím, že to nemusí vadit.
A máte pocit, že existuje něco jako fotografická gramotnost, že by člověk měl být alespoň částečně poučený, když chce něco vytvářet?
Zcela určitě, ale díky tomu, že právě je to dneska tak dostupný, vemete do ruky mobil a první tlačítko, který vidíte, je foťák, tak samozřejmě lidi začnou fotit a vůbec netuší základy.
Teď jsem se ani tak po té technické stránce, jako spíš po té estetické.
To s tím trošku souvisí, protože místo, abyste vzali do ruky knížku profesora Šmoka a přečetli si základy kompozice, no tak zkrátka začnete fotit rovnou nakřivo, že jo?
A kdo je vaším guru? Byl to, nebo je to tatínek? Podle, kdo je vaším vzorem?
Tak určitě Ondřej Nev, protože právě je to takový ten průkopník všech nových technologií a všech nových způsobů zkoušení věcí a pak samozřejmě rodina, takže kopíruji i svoji sestru.
Když se vydáváte na cesty, co balíte? Berete si velkou zrcadlovku, takzvaný full frame, velké objektivy, nebo jak se vybavíte?
Beru si zásadně sebou všechno, co potom nepotřebuju. A vždycky mě to tíží, protože mám obrovský batoh všeho možného a nic z toho není potřeba.
Čili co radíte těm, kteří přicházejí s otázkou, jak mám fotit na cestách?
Já si myslím, že nejlepší je dívat se a zaznamenat si jenom to, co vás opravdu baví, protože takový ten s proměnutím asijský způsob přiběhnu, vyfotím 50 tisíc fotek a odjíždím, myslím si, že si pak tu cestu ani neužijete.
Když potom máte už penzum fotografií, upravujete ještě třeba v tom fotoaparátu nebo telefonu, anebo až později v počítači, anebo je vůbec neupravujete?
Upravuju, protože samozřejmě dneska úpravy dělají možná i 50% té fotografie. My máme s Ondřejem takovou tradici, že večer otevřeme si lahvinku vína a povídáme o fotkách, co se nám ten líbilo a u toho upravujeme.
Ono ale asi je důležité znát také ty jiné mravy v těch exotických krajích. Kam jezdíte nejčastěji nebo na které fotografování vzpomínáte rád?
Já hodně rád vzpomínám letos na fotografování právě s Karlem Culíem, když jsme byli v Jeruzalémě, fotili jsme ten židovský svátek a tam se mi moc líbilo, když jsme přišli do ultraortodoxní čtvrti, kde zkrátka házeli ty ortodoxní židi šutrama, kamenama po nějaký paní, co tam byla. Ta si evidentně nepřečetla, že má být zahalená, že to prosí, aby to udělala, takže jí tam odsaď vyháněli. A právě tam jsem viděl rozdíl mezi fotografem, podle mě mistrem, jako je Karel Cudlín, a fotografama, kteří loví trošičku safari. Bylo tam spousta fotografů, kteří měli velice drahý, super vybavení a fotili to jako v zoo, čili cvakala ta závěrka o 106. A právě Karel říká, pojď, jdeme pryč, to nebudeme fotit. Já jsem říkal, podívej, to je senzace, to přece je super mít takovou autentickou fotku. A on říká, ale nemůžeš to fotit, protože interpretuješ to, co se děje a my nevíme, proč oni ji vyhání. A když to vyfotím, pošlu to do nějaký agentury, tak samozřejmě bombastická fotka, okamžitě ji prodám, jenomže já tím světu vtiskávám názor, že tady ultraortodoxní židi jsou zvířata, že jo? Tak to není. My nevíme, co tam bylo zatím.
Když jste na cestách, tak určitě nejzajímavější jsou právě lidé. Ptáte se, jestli můžete fotit, ono se pak ale začnou stylizovat, anebo se snažíte je třeba zachytit tajně?
Já se snažím, když lidi fotím a moci nefotím, ale když, tak dát jasně najevo, že fotím a pokud mi dají najevo nějakým jasným způsobem, to znamená otočí se nebo dají ruku, dávám foťák pryč a nejdu do toho. Všem jsem si takhle přesně to dělá právě Karel nebo lidi kolem. Zkrátka fotí, dělají jakože nic, no a usmějou se, čili navážou oční kontakt s tím člověkem. Pokud jasně dá najevo, že ne, bylo by to neslušný.
Co tady na cestách fotíte, když ne příliš lidi?
Já fotím krajinky a spíš teda musím říct cvakám krajinky, fotky to moc nejsou, já to pak vždycky musím smazat. Ale baví mě fotit všechno, co se kolem děje.
U těch krajinek je to složité v tom, že samozřejmě pokud fotíte někde, kde to dobře znáte, tak už víte, jaké tam bývá světlo a kam se vydat a kdy, v jaký čas. Když jste na cestách, tak tam se moc nevybíráte, tam asi velkou roli hraje štěstina.
To je právě ten fenomén Instagram versus realita, protože vyrazíte někam na skotský vodopád, vidíte, jak krásně to vypadá na tom Instagramu, jak to je super, nikdo tam nikde není. Přijdete tam a tam místo vodopádu je takový čůrek vody, který sotva se dá zachytit, a kolem 4 skauti, kteří tam to začoudí ohněm. Jo? Takže zkrátka někdy to není úplně jednoduchý.
Samostatnou kapitolou je fotografování nebo natáčení z dronu, i tomu se věnujete, ale to má všechno svá pravidla. Už se to nějak usadilo, nebo je spousta ještě pirátů, kteří pracují s těmi drony, jak se na černo, nebo proti pravidlům?
Já myslím, že drony jsou super věc, ale lidi trošku nerespektují základní pravidla. Je tady určitý letecký prostor, kde by se nemělo lítat, právě protože to může mít nebezpečný pro leteckou dopravu, plus lidi absolutně podceňují to, jak ten dron je spolehlivý. A mně už se samozřejmě stalo, že dron mi spadnul neřízeně, vůbec jsem to nemohl ovlivnit, byl to dron renomovaný značky, dobrý, kvalitní a novej. A když to potom spadne a spadne to z vysoké výšky, tak samozřejmě je otázka, co to udělá a komu to ublíží.
V jakých případech saháte právě po dronu, když pracujete?
Já jsem takový v tomhletom ultraortodoxní a opravdu po dronu šahám jedině, když vím, že nikde nikdo kolem není, že mám třeba uzavřenou cestu.
Dobře, ale kdy vlastně si řeknete, tenhle snímek by určitě stál za to, abych ten dron vyndal a pustil do vzduchu?
Myslím si, že obecně špatně je fotit jenom z úhlu od oka. Čili tak, jak jdu, nasadím foťák nebo vezmu mobil, fotím. Je dobrý fotit občas od spodu, občas fotit z hora. A právě nikdy nejde vylézt na strom nebo nejde vylézt někde do druhého patra a fotit z druhého patra, pak ten dron má smysl.
Hostem večerního radiožurnálu je fotograf Michal Houdek. Povídáme si hlavně o technice, ale teď budu vyzvídat. Vy jste na sebe prozradil, že vaší doménou jsou motorky, protože vás to baví, máte rád, takže spojujete dvě lásky v jednu, to znamená fotografování motorek a nejlépe těch vlastně stylizovaných fotek, že ta motorka stojí. Takže prozradíte, jak na to, kudy na to, jak udělat dobrou fotku, tak, aby třeba jako ve vašem případě to sdílela firma, která ty motorky vyrábí i třeba v zámoří?
Já si myslím, že nejlepší je začít na té motorce jezdit, nebo v případě tancování tancovat, nebo pokud fotíte šipky, tak začít hrát šipky. A když dostatečně dlouho a jezdím na motorkách 20 let, tak trošičku cítím a mám k tomu nějaký vztah, tak zkrátka pak to nějak přijde.
Dobře, a tak kdybyste teď dělal workshop, jak byste postupoval, co byste řekl, co je důležité? Právě stojíme někde u krásné motorky, je to samozřejmě umělecký výtvor sám o sobě, a teď ho správně zachytit.
Tak já si myslím, že důležité je říct si, pro co ta fotka bude. Pokud je to katalogová fotka, chci, aby ta motorka byla na čistém pozadí, aby tam nic nerušilo, abych vnímal detaily, jak je krásná nádrž, jaký to má barvy a tak dál. Zase dneska lidi, to jsme se bavili o Instagramu, o sociálních sítích, ta fotka nežije příliš dlouho. Takže strávit hodně dlouho tím, že děláte jednu krásnou fotku, tím se ta firma neuživí. Je potřeba opravdu každý den nebo každý druhý den dávat jednu hezkou fotku za druhou. Takže třeba trošičku zvolnit a nebrat sebou moc techniky, a spíš se dneska lidem líbí fotky, které jsou z reálného života, čili motorka před kavárnou, nebo motorka ve městě, nebo motorka s člověkem. U lidí je trošku problém v tom, že samozřejmě Čech pozná Čecha, Američan pozná Američana, Němec pozná Němce, a fotka, která je vyfocená v Německu, zkrátka v Česku nefunguje, protože pro nás je taková nepřirozená. A Němci zase, když koukají na české fotky, tak říkají, no, že jste takový jako hrozně rozevlátý, jo, to vůbec by se nemohlo takhle udělat, takže.
A co funguje víc, ta fotka, která je dobře třeba nasvícená, protože to světlo samozřejmě je to nejdůležitější pro fotografii, ale stojí, anebo když je to opravdu v jízdě, aby tam byl ten pocit, třeba bojíme se o motorkách, té svobody toho pohybu?
Já si myslím, že je potřeba to střídat, protože mít samý jezdící fotky by asi úplně nefungovalo. Na druhou stranu třeba u závodních motorek dívat se na fotku motorky, která stojí, je nuda. Takže fotky motorek, motorky, které jsou hezký i staticky, tak se můžou fotit staticky.
No a tam už se dostáváme k tomu, že tam se neobejdete bez té špičkové techniky.
No, takhle. Já si myslím, že ta technika úplně nerozhoduje, dokud jsou dobrý světelné podmínky. Dokud je den, mám hezký světlo, tak i tím mobilem se to poměrně dá zvládnout. Pokud je to samozřejmě fotka pro konzumaci na sociálních sítích, čili rozlišení tam tolik nerozhoduje a lidi neskoumají tolik detaily. Neznám moc lidí, kteří by si zvětšovali tu fotku na mobilu, přece jen to malý displej, ale pokud je to fotka, která má sloužit třeba na web nebo někde do tisku, nebo bude velká motoakce, tam je potřeba to vytisknout, tak tam samozřejmě ta velká technika je potřeba.
Ačkoliv říkáte, že jezdíte na motorce už 20 let, vypadáte mladě, jste z té generace, která i v natištěné fotografii má tendenci zvětšovat jí dvěma prsty, že je vlastně, jako je to na pohybových obrazovkách, dotykových.
Popravdě ne, já jsem takový staromilec a právě to mě baví na tom, jaký máme mezi sebou kontrast s Ondřejem Neffem, protože on je podle mě 40 let mladší než já.
Mentálně. Protože zkouší všechno nové.
Přesně tak.
No, co se chystáte zkoušet teď? O čem budou další články v F22?
Chceme se podívat hodně na svícení, na technologie svícení, protože těch možností je spousta a teď je velice populární nesvítit, čili fotit za denního světla. Ale potom, když si vezmete malou lampičku a zkusíte, co ta malá lampička udělá, tak zjistíte, že jsou to zázraky. Takže chcem se podívat na svícení a baví mě český firmy, které podnikají výpady do fotografického světa. Je tady třeba firma, kterou mám moc rád, česká v Hradci Králové Fomej, která vyrábí české věci a věnuje se i analogu. A to je třeba pro mě, přestože jsem to zažil a viděl jsem vývojky doma, tak už si to neumím úplně představit. Takže oni právě jdou hodně do světel a tady do toho analogového světa.
No ale ten analog, to už je opravdu hodně velké staromilectví, protože je vlastně už dneska daleko dražší, než pořizovat třeba i na drahých fotoaparátech tu digitální fotografii.
Je to nesmyslně drahý, je to nesmyslně nepraktický, ale myslím si, že v dnešní době, kdy můžete fotit kolik chcete, tak je důležitý faktor zábavy. A Ondřej tomu říká faktor radosti a faktor blbosti. A tady tohleto možná s tím bude trošku souviset.
No ale ocení to běžný konzument, pozná, že třeba ta fotografie vznikla jako analogová?
Vůbec ne. Ale dneska fotografie prodává i příběh. A je velmi důležitý, jestli přijdu takhle k vám a řeknu, podívejte fotka, anebo řeknu, podívejte, tuhle fotku jsem fotil na analog, pak jsem to 4 hodiny někde pentlel v nějaký vývojce, pak jsem s tím něco dělal, no a ono to náhodou vyšlo.
Jaké obrázky máte doma? Máte tam i svoje, věšíte si na zeď svoje fotografie?
Já ne, naštěstí to řeší moje žena, která má naše fotografie, ale měli jsme to štěstí, že nás vyfotila jedna známá česká fotografka jako rodinku a tyhle fotky máme moc rádi. Když se na ně podívám a podíval bych se na ně čistě technickým okem, tak bych musel říct, že jsou úplně špatně, ale ty fotky jsou naprosto skvělý.
Vy jste přísný přes tu techniku, ale umíte vlastně ocenit ten příběh, tak teď jsem pochopil vlastně, v čem spočívá ta dobrá fotka podle Michala Houtka. Já vám se děkuju, co jsme nedopověděli, tak najdou naši posluchači na f22.cz.
Děkuju.
Mějte se hezky, ať se daří, nashledanou.